Komið sæl og verið hjartanlega velkomin að viðtækjunum. Inga heiti ég Kristjánsdóttir og þau eru að hlusta á Ítverk, hlaðvarpið sem hefur svala forvitni Íslendinga sannsöguleg sakamál síðan 2019. Þessi þáttur í bóði 6 langtímalegu og K18 á Íslandi og kemur til með að segja ykkur áhugaverðan fróðleik þessi frábæru fyrirtæki þegar að líður á þáttinn. Í síðasta þætti fórum við yfir aðal leikmenn í þessu máli, svo ef að þú ert ekki búin að hlusta á fyrsta hluta, mæli ég með að þú gerir það fyrst. En við endum og heldur betur óþæginlegum nótum. Richard, sem að hjálta að vera að hefja ástarævintýri með ástinni í lífi sínu, endar aðleitt inn í stofu. Og hvorki Melanie, né Emma, vilja vera nálægt honum eða tala við hann. Debra, mamma Emmu var svona að reyna að tala við Richard, veit honum félagskap, en hann sagði lítið sem ekkert og var greinlega mjög leiður, sem að mjög skilinlegt finnst mér. En hann var á fullu að reyna að fá sér flug heim, en hann átti bara ekki pening fyrir því. Þannig að hann bað pappa sinn að leggja inn á sig og þegar pappan svaraði honum ekki, bað hann systu sína, sem að gata ekki redda honum á þessu augnabliki. Þannig að hann var fastur þarna, peningalaus, og brotin í 1000 móla og það var einhvern veginn enginn að tala við hann nema Debra. En Melanie sem átti kærasta heima, hún var farin að hlakka svo til að koma heim og hún skrifar á MySpace sitt Ég hlakka svo til að koma heim og hitta my boo 16. Ég er farin að sakna my peeps. En svo heyrist ekkit meira frá Melanie. Þetta var einhvern veginn það síðasta sem að fólk heyrði frá henni. Líka kærastinn hennar og foreldrar hennar sem að bjuggust við því að hún kæmi heim 16. Með rútunni. En hún kom aldrei. Hún svaraði ekki símanum, hún svaraði ekki SMS-um, hún hringdi ekki tilbaka og skiljanlega urðu foreldrar hennar frekar áhyggjufullir og þau reyndu að komast að númerum til dæmis Emmu og Debru heima símanum og síðan Richard þegar þau fengu að vita það að hann var með þeim líka. Og þau hringdu í alla þessa síma en enginn svaraði. Svo að pappina Melanie endráði að keyra alla leið í rúma 5 tíma og bankar upp á og ringir í alla síman aftur og hann endraði að bíða í 8 klukkutíma fyrir utan húsið til þess að athuga hvort að ykkur komi út eða komi heim. Það loguði öll ljós í húsinu en hann sá engar hreyfingu og hann fekk engin svör svo hann endra á að keyra aftur heim. Og þegar hann komin heim þá ringja þau aftur í alla símana því að enginn hafði svarað þegar hann var aðna fyrir utan en í þetta skipti þá svarar Richard í síman. Og hann segir þeim að stelpurnar hafi farið niður í bæ að hitta vinkonur og ætli svo að fara í bíó. Þar hafi ekki verið heima allan daginn. Og það séu sömuleiðis ekki búin að svara honum neitt. Og Debra svaraði ekki því að hún var í eitthvað skona heilsulind með vinkonum sínum. Og þeim fannst þetta eitthvað skrítið. Akkur var hann einnan að heima? Var hann kæristinn hennar Emmu? Melanie var búin að segja allt annað við foreldra sína. Þau gátu alls ekki hristið af sér og voru rosalega ágjufull sem er svo skiljanlegt. Mamma Melanie endraði að hringja í Mark, pappennar Emmu, og spyr hann hvort að hann geti hreinlega farið þangað og athuga hvort það sé ekki allt í góðu. Og hann segir að það sé ekkit mál, hann ætla að skjótast yfir og muni svo láta hann að vita. Kathleen var ekkit eðlilega fegin og hún marg þakka honum fyrir að gera þetta. En svo hringir hann aldrei tilbaka og hann svarar hann ekki í síman, hún hringir marg oft í hann og það hringir alltaf út. Og þegar það voru liðnir rúmlega 8 klukkutímar frá því að hún heyrði síðast í Mark, þá ákveður hún að hringja bara lögregluna. Þetta sé ekki í lagi. Það eitthvað í gangi. Hún finnur mjög slæma tilfinningu. Hún hringir í neðalínuna og spyr hvort að það sé að þetta gera velferðarathugun á heimilinu. Dóttir hennar sé þarna í heimsókn hjá vinkonu sinni og kærasti vinkonunnar er þarna og hann búinn að svara en virðist vera einn heima. Foreldrar Emmu svara ekki lengur. Hún skilja ekkit hvað er í gangi. En hún var þannig sjálf búin að hringja þrisvar sinnum í Richard og hann var búin að koma með nokkrar ástæður fyrir því að enginn gat svarað. Fólk var alltaf í bíó eða í verslunarmiðstöðinni eða í sturtu. Lögregla fer að heimilinu, banka þarna, Richard tekur á móti þeim, segir þeim að enginn sé heima en þau komið rúgla fljótlega heim. Lögregla sér ekkit athugavert við þetta. Það er ekkert sem að segir þeim að Þeir þurfa að fara þann inn og skoða þetta betur, þannig að þeir fara bara og ringja í mömmu, Melanie, Kathleen og segi henni að þetta sé allt í góðu. En hún ætti endilega að láta vita ef hún heyrir ekki í Melanie í næstu klukkutíma.
Well, yeah. This is Farmville Police Department. Okay, did you just speak with somebody at the residence?
Yes, I just spoke with, I guess, the daughter's boyfriend.
Okay, well, I don't know. My sergeant went over there and he just said that it was a young kid, boy. And that Melanie and the girl she's staying with are at the movies now. Yesterday they went to Richmond. Vehicle had broken down and his cell phone's dead and that kind of thing. So is that what he talked to you about?
What he told me, yeah. And like I said, but I don't know where the mother is. I don't know where, I mean, she's usually the one that, I guess, drives them around and she's just here. I haven't spoken to her at all. The father I talked to earlier on today,
right.
He said that he was on his way, even as a matter of fact, he was on the road when I was talking to him. He was going through Farmville, he was supposed to stop at the house. I haven't heard from him since.
Okay.
Like I said, I'm at this point, I don't know. I mean, I don't know what he's saying at all.
Okay.
You know, and him being at the movies, I just tried to call. He said that Emma tried to call, or just called him from the movies. And I tried to call the phone that she called from. There's no answer. It goes right into it.
All right, if you don't hear anything from her, then just call us back and I'll send an officer back over there.
Okay. Yeah, it just seems, like I said, it doesn't make, none of this makes any sense at all. I've heard that, you know, they were supposed to be home by 9 this evening and then 10 and then, you know, so I don't know.
All right, well, just try to, you know, wait and see if Melanie calls you in the next hour, and if not, call us back.
Okay, I will. Thank you so much for your
okay,
help.
Okay, you're welcome as well. All right, bye-bye.
Og ég verð að segja að ég tek ofana fyrir þessari konu því að hún átti eftir að hringja milljónsunum í viðbót og fá svo innilega lélega þjónustu og svör og aðstoð en í gegnum öll símtölin hún alltaf svo kurteis og róleg og þakklátt. Það eiginlega magnað að hlusta á símtölin sem hún á við neðalínuna. Svo líður annar dagur, hún nær ekki neitt. Þannig að hún hringir aftur á lögregluna. Og þarna segir hún líka, ég bað Mark pappa Emmu, vinkonu dóttur minnar, að fara þangað og hann ætlaði að gera það. Svo hringdi hann aldrei tilbaka, hann ætlaði að láta mig vita og hann svarar ekki. Þetta eitthvað skrítið, þá þarf að skoða þetta betur. Og lögregla samþykir þarna að gera aðra velferðar athugun. Og enn og aftur kemur Richard til dyra og segir að stelpurnar hafi farið í bíó. Þetta var þriðja bíómyndin sem að þær fóru á 2 dögum. Og nú ég ekki að grínast, en lögregla fer aftur í burtu. Því að þeir sjá ekki neitt athugavert, ekki við heimilið, né Richard. Og segja enn og aftur, ef þú heyrir ekki tíinni innan ákveðna klukkutíma, láttu okkur þá vita. Þetta annað sinn sem að lögregla segir þetta við hana. Og þarna var hún búin að bíða í heilan sólarhring frá því að þetta var sagt síðast. Og hún ringi svo aftur í Richard, bara heyrðu, nú verður þú að gefa mér eitthvað svör, það getur ekki verið að allir séu í burtu þegar ég ringi. Leðu mér að tala við ykkur sem er þarna heima. En í þetta skipti þá kemur Richard ekki með afsökun eða einhverja sögu hvar allir eru. Heldur segir hann bara, heyrðu þau komast bara ekki í símann. Þú verður að ringja aftur setna. Ég get líka beðið Melanie að ringja í þig þegar hún kemur heim aftur. Kathleen getur náttúrulega ekki gert nema að leggja bara á og halda áfram að bíða. Ég vildi óska að hún hefði bara brunað þarna líka. Maðurinn hennar var búin að gera það einu sinni. Hún hefði átt að bruna bara þangað og brjótast inn því að hún var að deyja úr áhyggjum. En hún hringir hann aftur í lögregluna, getið í alvörunni gert velferðarathugun og skoða þetta betur. Þetta ekki í lagi. Lögregla samþykkir það, fer aftur þangað, bankar, Richard tekur á móti þeim og þeir fara að þeir sjá ekkit athugavert eða heyra eitthvað athugavert. Og þeir spyrja hann alveg, heyrðu, hvar eru hérna Debra, Melanie og Emma? Og hann kemur bara með eitthvað sögu. Þeir spyrir hann líka hvort að Mark hafi eitthvað komið heim og hann segir já, hann komið í gær, en hann fór aftur. Hann var hérna bara í nokkrar mínútur til þess að sækja eitthvað eða tala við Debru. Svo þetta í fjórðasinn sem að sagt við Kathleen, heyrðu það ekkert í gangi þarna, en heyrðu þann til að í okkur ef þú ert ekki búin að heyri hinn á morgun eða í fyrramálið. Og alltaf hún ótrúlega kurteis og róleg og þakkar fyrir sig. Takk fyrir að hjálpa mér og athuga með þetta. En hún átti eftir að hringja nokkru sinni í Richard í viðbót sem að koma alltaf með afsakanir fyrir því að enginn gat tala við hana. En í síðasta sinn sem hún hringir í hann þá segir hún Richard, ef það eitthvað að, ef það eitthvað í gangi, hringdu þá á lögregluna. Þú verður að gera það. Ef þú ert með áhyggjur af þeim af því að þær eru ekki búin að koma heim, gerðu það fyrir mig að hringja þá á lögregluna. Ekki vera hrættu við það. Og ótrúlegt en satt, þá hringir Richard á lögregluna. En ekki af því að hann var með áhyggjur af Emma og Melanie. Heldur segir hann við lögreglu að hann hafi heyrt eitthvað skrítið hljóð í kjallaranum. Hún gruni að það séu hundarnir á heimilinu en hann þorir ekki að kíkja. Og hann tekur það fram að hann býr ekki þarna, hann bara heima á kærustunni sinni sem ekki heima, þannig að hann bara einn og hún líður rosalega óþægilega að hafa heyrt þessi hljóð.
Hey, can I have a police unit come by my house? Because I keep hearing sounds in the basement and I'm scared to go down there and check what it is.
Okay, what kind of sounds do you hear?
Like just noises, like something moving around down there. I think it's the dogs, but I'm not sure.
Mm-hmm. Okay.
We have two dogs, but one of them is upstairs. I just put him up there, and the other one might be down there, but I'm not sure if it's the dog or not.
Okay, and it's in the basement. What's your name?
Sam.
Sam?
But this is in my house. I'm staying at my girlfriend's house.
Okay. All right, we'll get somebody to come up there, okay?
Thank you very much. Mm-hmm.
Þannig að lögregla kemur heim til Debru og Emmu og athugar með kjallaran. Þau fara inn í húsið. Og sjá ekki neitt, vafasamt, bara hundana, þeir hljóta hafa hrint ykkur koll. Hann að lögregla fer og Richard bara, bæjó, takk fyrir að tekka á þessu. En það að lögregla hafa ekki fundið ykkur að lykt, þau voru inn í húsinu, galið því að nágrannar sem að voru úti þetta kvöld, kannski í göngutúr og morgunin eftir, þau fundu svo skelfilega lykt þarna hjá húsinu að þeim grunaði að veri dáið dýr eitthvað staðar þannig nálægt. Það var hreinlega búið að liggja hross eða eitthvað út í vegkanti og rotna. Lyktin var ógeðsleg. Og það sturla að lögreglaði farið inn í húsið og hvað funduður enga lykt eða hunsuðu þeir lyktina. Það mjög undarlegt. En lögregla á eftir að segja seinna meir af því að það var alveg dæmt lögreglu fyrir þessi vinnubrögð. En lögregla segir þetta bara það sem við gerum. Ef við sjáum ekkit skrítið, þá erum við ekkert að gera málið þessu sem að rangt þegar það leikur ykkur vafi á því að allt sé í góðu og mörgum gruni að það sé eitthvað aðinn í húsi eða heimili, þá hefur lögregla fullan rétt á því að athuga máli betur sem að þau gera bara ekki. Og það spurning hvort að þetta hafi verið óreyndir lögregluþjónar eða þeim hafi hreinlega bara verið kennt þetta, maður veit það ekki. En þegar að nágrannarnir svo hringja út af þessari skelfilegu lykt, þegar þau voru alveg búin að ganga hverfið og athuga hvort það væri rotna dýr út í vegkanti en það fannst ekkert, hann að þeim grunaði að lyktin væri hreinlega að koma úr húsinu. Hann að þá fyrir lögregla inn og skoða málið. Og það sem að tekur á mótið þeim skelfilegur glæpavettvangur, blóður, gory, eins og þetta kallað, og líkin sem að lágu þarna þvers og kruss voru svo illa farin að þau voru óþekkjanleg. Melanie, Emma, Debra og Mark voru ekki búin að svara í þessa daga því að það var búið að myrða þau á mjög hrottalegan hátt. Og í þessi skipti sem að lögregla mætti þangað og gerði velferðarathugun, þá lágu þessi lík inn í húsinu að rotna og Richard var þarna einn innan öll líkin. En hvað var að gerast þessa daga sem að enginn svaraði? Það kom seinna í ljós að Richard var að brasa ýmislegt þótt að við munum aldrei fá að vita nákvæmlega hvað hann var að gera þarna. En þann 17. september þá hringir Richard í systur sína bara til að heyri henni og endaði símtali á því að segja I love you og hún fekk strax tilfinningu að það væri eitthvað að því að love you var eitthvað sem að hann hafði aldrei nokkuð tíman sagt við hana og fjölskyldan var einhvern veginn þannig að þau sögðust aldrei elska hvort annað. Þetta var bókstaflega í fyrsta sinn sem að hann sagði þetta við hana. Og hún var viss það að hann ætlaði að taka eigið líf. Hún náði því ekki út úr höfðin á sér. Það hvarflaði ekki að henni að hann myndi gera öðru mein því að Richard myndi ekki gera flugu mein. Hann var góður strákur, rólegur, hófær. Það var ekki eitthvað sem að poppaði upp í höfðin á henni. Heldur var hún mjög hrætt að hann ætlaði að taka eigið líf. Hún var búin að heyra af því að Hlutirnir hefðu ekki virkað eins og hann hefði vonað á milli hans og Emmu. Hún var bæði búin að heyra það frá vinum Richard og svona smá frá honum sjálfum. Og hún hugsaði með sér. Aumingjastrákurinn, hann hefur ekki höndlað þetta. Hann er búin að eiga svo erfitt líf. Þetta var síðasta hálfstráið. Hann hefur farið yfir Og hún fyrir að reyna að hringja í hann á fullu dagana eftir á þegar hún var búin að melta þetta svo lítið. En hann svaraði hann aldrei. Og spáiði líka í því að Kathleen er svo sem að þarf að hringja á lögregluna eina ferðin enn því að henni vantaði að vita eitthvað. Hún hefði náttúrulega ekki hugmynd það að lögregla væri þarna búin að fara inn á heimilið og sjá þennan hræðilega glæpa vettvang. Og lögregla tilkynir henni að það sé búið að fara inn á heimilið, það sé ekki allt í góðu, en þeir geta ekki staðfest hvort að það sé Melanie eða ekki. Því að líkið sem að þeim grunar að sé hún sé óþekkjanlegt og þeir sé að bíða eftir tannlæknaskýslum til þess að para við líkamann sem var þarna. Þeir gátu ekki staðfest neitt. Þannig að Kathleen þurfti þarna að bíða ennþá lengur með að fá að vita hvað kom fyrir dóttur hennar. Pælið í skelfingunni sem þessi kona þurfti að gangi gegnum, að vita ekkert í 4-5 sólarhringa. Ég tók þetta beint af heimasíðu k18.com og þýtti á íslensku. K18 eru byltingakenndar hárvörur og eru búið að klínist sanna að þær bæta skemmdir hársins á aðeins 4 mínútum. Sönnun staðfest af hárgreiðslufólki allan heim. Og þetta alveg rétt. En þar sem að við erum nú öll vinir hérna og ég búin að tala helling K18 við ykkur, þá langaði mig að nýta tækifærið og gefa ykkur smá tips. Bæði því að margir hafa spurst mig út í þetta og margir hafa deilt með mér sinni reynslu og sumar reynslusögurnar eru ekki góðar. En ég hef undantekningalaust geta útskýrt fyrir fólki sem hefur slæmar sögur að segja hvernig þá að nota vöruna. Og þá breytist sagan aðeins. Ok, hear me out. Ég skil ykkur vel. Þið notið vörurnar eins og þið eru vön að nota allar aðrar hárvörur. En máli að K18 er háþróað merki og hver vara búin til þess að vinna saman. Þú getur alveg nota K18 sjampó og svo ykkur á næringu sem þú kaupir út í búð, en það gerir ekki það sama. Þú getur nota hvaða sjampó sem og svo 2 pumpur á næringunni, en það gerir ekki það sama. Þú þarft ekki að versla allar vörurnar í vörulínu K18. En ef þú ætlar út í þetta og langar að prófa, þá myndi alltaf taka bláa sjampóð til daglegrar notkunar og næringuna, því að það vinnur saman. Ég get svo sagt ykkur frá olíunni og detox sjampóinu setna. Ok, segjum að því séu komin með þessa 2 vörur í hendurnar og þú ert á leiðin í sturtu. Notaðu sjampóið 2 í sturtunni. Fyrst til þess að þrýfa óhreinindi og olíu úr hárinu og svo aftur fyrir algjöra hreinsun. Og þau muni finna sjampóið freyða meira í setnaskipti því að þarna ertu búin að taka fyrirstöðuna úr hárinu svo sjampóið geti unnið á því og þú ert búin að vassvirkja vöruna. Svo ferðu út af sturtunni, þurkar hárið með handklæði, ekki of mikið samt, ferðu að sækja næringuna og hlustið vel, þetta mjög mikilvægur punktur. Ef þú ert með axlasítt hár, þá þarftu 1/2 pumpu. Hár niður á herðablöð, 1 pumpu. Hár niður á mjóbak, 2 pumpur. Þú þarft alls ekki mikið af næringunni. Og ef þú setur á mikið, þá virkar hún ekki eins. Og áður en þú nuddar næringunni í hárið, nuddaðu þá saman lóunum þangað til að lóarnir verða hvítir. Þá ertu búin að virkja vöruna og þá hún tilbúin til þess að vera sett í hárið. Fólk hefur sagt mér að hárið verði skrítið, virki skítugt, verði alls ekki mjúkt. En það oft því að það að nota sjampóð bara einu sinni, setur allt og mikið að næringunni og gefst svo upp á svo viku. Þarna þarf klálega þolumæði. Gefðu þessu tíma. Það tekur vöruna tíma að byggja upp hárið og laga skemmdir. Og það skiptir máli að nota vöruna rétt. Ég lofa því að þú munt finna mun. Ég vona að þetta séu nytsamlegar upplýsingar. Þið getur versla K18 inn á reykjavikvarehouse.is með 25% afslætti með kóðanum ITVERK25. Ertu í bílahugleðingum? Nei, ég bara spyr. Jó, gett lélega auðlýsing. 6 langtímalega búin að styrkja ITVERK podcast í langan tíma. Og áður en að við fórum að vinna saman, hafði ég verið í viðskiptum við þau í 3 ár. Fólk hefur oft spurt mig út í það hvernig þetta virkar og margir mikla verðið fyrir sér því að auðvitað þetta ekkert gefins. En maður verður að taka inn í dæmið allt sem maður innifalið og líka bílalán, endursölu. Við slítum út bíla sem við kaupum en hjá Sixt þá skilum við þeim bara og fáum nýjan. Við skulum fara aðeins yfir þetta. Ef þú tekur bíl á langtímaleigu hjá Sixt þá eru afborganir að lánum 0 krónur. Útborgun við kaup, 0 krónur. Afskrift bíls á ári, 0 krónur. Þjónustuskoðanir og smurþjónusta, 0 krónur. Dekk, 0 krónur. Almennt viðhald, 0 krónur. Bifreiðagjöld, innifalin í verði. Ábyrgðartrygging, innifalin í verði. Kaskotrygging, innifalin. Það var áhugavert að reikna þetta dæmi með bíl á bílaláni. Skoðaðu máliðin á 6langtímalega.is eða kíktu til snillingana í kaffi. Ég veit að þau taka vel á móti þér. 6 langtímalega. Langtímalega er klárlega hagkvæmari kostur. Takk og bless. En ef við förum aðeins yfir vettvang því að eins og ég segi er hann skelfilegur, vægt til orða tekið. Þetta var eins og sláturhús, eins og lögregluþjónarnir orðaði þetta setna mér. Að það fundust 3 alblóðug lík í herbergjum á neðri hæðinni og 4. líkið fannst í herbergi á efri hæðinni og það var ekki hægt að bera kennsl á þau svona í fyrstu sýn. Og til þess að vita nákvæmlega hvaða einstaklingar þetta voru þótt að lögreglu grunaði vissulega hverjir þetta voru þurfti að notast við tannlæknaskýslur. Og þegar þær niðurstöður bárust var það ljóst að líkin 4 voru af þeim Mark, Debra, Emma og Melanie. Melanie og Emma lágu saman upp í rúmi Emmu og það var greinilega ráðist á þær í svefni því að þær höfðu engin sjálfsvarnarsár. Þær voru barðar í andlitið til óbóta með hamri, það var búið að höggva í þær með exi og það var líka búið að stinga þær allan líkamann með hníf. Þetta var rosalega langt gengið og greinilega gerst í mikilli reiði. En það var greinilega búið að færa Debru til sem að fannst í rúminu sínu. Hún hefði greinilega verið sofandi líka þar sem hún var ekki með neins sjálfsvarnasár. Það var búið að berja hana í höfuðu með hamri, það var búið að höggva í hana með exi, en það var ekki búið að stinga hana. Svo mögulega hefur morðingin byrjað á Emmu og Melanie og verið orðin þreyttur því að þetta tekur auðvitað helling á og kannski var reiðin líka eins runnin á honum. Hafði greinilega verið dregið Mark frá sínum upprunalega stað því að blóðslóði lá frá forstofunni inn í lítið skrifstofaherbyggi þar sem hann lá á gólfinu. En ætli hann hafi ekki verið færður því að þú kíktir inn á gluggann á útidyrahurðinni þá hefur þú séð hann. Þannig að væntalega þurfti að færa hann frá útidyrahurðinni. Og það sem að þykir líka frekar augljóst er að sennilega var ráðist á hann aftanfrá því að áverkar hans voru öðruvísi á öðrum stöðum líkamans. Og hann var með sjálfsvarnarsár á höndunum og hann var allum marinn. En það var búið að berja hann til óbóta í höfuðið með hamri. Og eftir að hann dettur í gólfið sennilega hefur verið barið hann ennþá meira í andlitið þannig að andlitið var allt brotið og óþekkjanlegt. En lögreglu grunar að Mark hafi komið morðingjanum að óvörum. Hann hafi verið búinn að myrða Debru, Emmu og Melanie og svo allt í hennu kemur Mark heim til að athuga með þar eins og Kathleen baðanum að gera. Og þá bregst morðingin svona við. Kannski sá morðingin hann koma, ljósin á bílnum skína inn gluggann og hann hefur sett sig í stöðu baku hurðana, fali sig eitthvað svoleiðis. Og vita það að ef að Mark kæmi þarna inn og sæi það sem að var búið að gerast, þá myndi hann hringja á lögregluna. Þannig að það varði að drepa Mark líka. Og það sem er líka áhugavert og skelfilegt er að þegar að var búið að skoða allt betur og það var búið að fjarlæga líkin úr húsinu, þá var parketið undir höfði Mark ónýtt. Það var búið að höggva svo mikið í höfuð á honum að það hefur farið í gegn og í parketið. Þannig að eins og þið sjáuð, þetta var hrottalegt. Þetta var overkill eins og maður orðar þetta. Þegar það er hoggið aftur og aftur í manneskju sem er nú þegar löngu dáin. Og húsið var allt út í blóði þótt að Það virtist á öllu að einhver hafi reynt að þrýfa eftir sig sem að hefur ekki tekist vel til. En lögregla var líka að upplefa það að sjá rosalega eftir því að hafa ekki farið inn í húsið, hafa ekki skoðað þetta betur. En áttu samt aldrei eftir að beðast afsökunar, heldur var krafsað í bakkan, komið með alls konar afsakanir og rýnt í lagaleg skjöl til að finna eitthvað glöfur til að komast undan þessu. En lögregla áttu eftir að vera dæmd mjög harlega fyrir þessi vinnubrögð sem að ég skil rosalega vel. En eins og því hafi kannski tekið eftir, þá eru þessi fjögur líkin í húsinu en hvergi Richard sjáanlegur. Hann var horfinn og eins og við töluðum þá vitum við ekki hvað hann var að gera í þessa þrjá sólarhringa inn í þessu húsi en við getum þó fengið smá innsýn inn í það og hvernig hans ástand var andlega. Því að hann tekur upp vídeo á símann sinn og í þessu vídeo hann að tala beint til fjölskyldu sinnar. Þar sem að hann segist að hafa gert hræðilegan hlut, hann sjái eftir þessu og nú ætla hann að taka eigi líf. Og hann beinir símanum á stiga sem að leiðir upp aðra hæðina og á vegnum hjá stiganum allt út í fjölskyldu myndum. Hann svona byrjar að tala það að hann ætla að skjóta sjálfan sig en segist þú ætla að hlífa fjölskyldunni frá því að veita þeim smáatriði það sem að hann ætlar að gera. Hann segir aftur í annarsinn á ævinni að hann elski þau. En endar svo þetta vídeo að vera bara eitthvað fuck the universe, fuck you all. Og þetta vídeo til og ég held að við ættum að hlusta á það.
All right, I'm making this video because it's in my final minutes of being alive. And to anybody that finds this, I want you to tell my parents I love them deeply. And I'm very sorry for doing this to my brother Sinister, aka Eric. And Emily, I love you guys deeply. And I'm sorry for going this route. I know I said I'd turn myself in, but I'm not gonna do that. I can't do that. I can't pay those consequences. So I gotta do what I gotta do, which is gonna be over there. If you can see that, I'm not gonna tell you what I'm gonna do because I'm sure you guys know what I'm gonna do. I'm really sorry, but, it came to this, but I'm gonna get going and do what I gotta do. I'm gonna pay my consequences. So my last words before I go, fuck you to the world, fuck everybody in it. I can't stand this place. Fuck your God. And no, I'm not a nut writer, but fuck your God. SKR, wicked intent.
En það sem að við vitum að hann gerir næst eftir að hafa dvalið þarna innan líkin, rotnandi líkin í þrjá sólarhringa að stela bílmark. Hann var ekki með bílpróf og hafði aldrei prófað að keyra bíl, þannig að hann vissi ekkert hvað hann var að gera. Og hann var ekki búin að keyra langt þegar hann klessir bílinn. Og fólk verður auðvitað vitni af því og hringir á lögregluna sem að mætir þarna, tekur á hann úr skýrslu og kemst að því að hann bílprófslaus og gefur honum punkt fyrir það að vera að keyra ekki með neitt próf. Síðan bara hringt á dráttabíl og lögregla segir við hann, heyrðu, dráttabílstjórinn getur keyrt þig þangað sem að þú þarft að fara, engar áhyggjur. Og hann á endanum sest upp í bíl með bílstjórunum og beðar hann að skutla sér í maturaverslun sem í miðbænum. Því að Richard hafði séð fyrir sér að kaupa sér nokkra orkudrykki, eitthvað smá mönns, því að nú var hann að fara fljúga aftur heim til fjölskyldu sinnar. Svo hann hefur greinlega ákveðið það að taka ekki eigi líf. Og það líka áhugavert að hann pantaði sér flugmiða eftir að systir hans hafði lagt inn á nokkrum dögum áður og hann pantaði sér þessa flugmiða eftir að hann tekur upp vídeoið þannig að honum hefur fljótlega snúist hugur. Og í annarsinn á þessum flótta sínum kemur lögregla við sögu. Því að bílstjóri dráttabílsins stoppaður fyrir að keyra of hratt. Og meðan lögregluþjónn og bílstjórinn eru svona að leysa það mál, þá lappa Richard bara ósköp rólegur út í vegkant, fæ sér síkó og sest svo henni bíl þegar lögregla farin aftur. Síðan skutlar bílstjórinn honum að þessari maturverslun sem hann vildi fara í og næst þegar hann sé Richard þá það í fréttunum. En það sem að þessi bílstjóri segir að ferðin með Richard var óbærileg. Ekki því að hann var að segja leiðilegar sögur eða brandara, heldur var svo ógeðsleg lykt á honum. Það var svo vondlykt að hann þurfti að kasta upp, hann þurfti að halda því í sér að kasta upp og hann ítreka opnaði gluggan og stakk höfðinu út gluggan til að fá fríst loft. Og hann segir, gæin lyktaði eins og dauðin sjálfur, sem að er vissulega frekar nákvæmt hjá honum. En hann auðvitað vissi það ekki á þessum tímapunkti, hann hélt hreinlega að þetta væri bara óhreinn úlingsdrengur. En þarna var lögregla að leita af Richard og komist fljótlega að því að hann hafði þarna verið stoppaður eftir að hann klesti bíl. Það var að tala við bílstjóran sem að skutluða hannum í matvöruverslunina og svo hafði Richard líka skilið eftir plani sitt á heimili Emmu og Debru. Og á því plani stendur redda með fari að Richmond National Airport en flugi hans var ekki fyrir eftir sólarhring þannig að hann skrifar sofa vel á flugvelli, kaupa orkudrykki, fljúga heim, hætta á MySpace, eyða samskiptum við Emmu. Og hálfvitin skilur þetta eftir þannig að lögregla vissi nákvæmlega hvað hann var og hvað hann var að fara að gera. Og lögregla gengur beint í fasi á hann þar sem að hann sat á bekk að reyna að leggja sig, búin að kúra sig inn í grút skítu og blóða á peysuna sína. En það sem átti líka eftir að koma í ljós, setna meir, er að hann hafði í rauninni sagt vinu sínu frá því að hann hafi framið morð og það var ekki tala við þessa vini fyrir en eftir á því að þeir sögðu ekki um það sem hann sagði. En hann segir, ég framdi morð eða ég framdi eða mörgum morð. Og vinir hans heldu að hann væri bara að segja þetta því að hann var alltaf að skrifa texta á MySpace sitt að myrða fólk. Þannig að þeir heldu að þetta væri bara partur á þessu horrorcore æði í honum. En hann var í rauninni að viðurkenna fyrir þeim hvað hann hafði gert. Í orkinni lögregluþjóninum sem að þurfti að þreifa á honum til þess að athuga hvort að hann væri með vopn. Því að þessi lögregluþjón segir setna meir líka að lyktin hafi verið svo vonda hann þurfti að halda niður í sér andanum. En það átti eftir að koma í ljós að Richard var í nákvæmlega sömu fötum og hann myrti fjölskylduna í og Melanie og hann hafði verið í þeim allan tíman inn í húsinu í þessa þrjá sólarhringa. Þannig að maður getur rétt ímynda sér lyktina. Þetta var líkamslykt, sveti og lykt af rotnuðum líkum sem var fast í fötunum hans. Og ofan á það þá voru fötin öll í blóði, heilaslettum, Það voru húðflyksur á fötunum hans en það sást bara ekki að því að fötin voru kolsvört. Það var auðvitað orðið frekar ljóst að Richard var sá sem að gerði þetta og það 19. september er hann handjarnar og fluttur upp á lögreglustöð í yfirheyrslu. Og þessi yfirheyrsla er ekki löng því að hann beður strax lögfræðing og neitar að tala við lögreglu. En hann átti eftir að segja lögfræðingi að áður en að hann framdi morðin var hann auðvitað í 1000 mólum Í rauninni í ástasorg, hann var búin að drekka heila vodkaflösku sem hann stal úr áfengisskáp fjölskyldunar. Hann var búin að reykja gras sem hann tók með sér og hann reykti allt grasið sem hann átti til. Og hann var búin að taka allt of stóran skammt af mígrenislyfjum því að hann var með svo dundrandi höfuverk. Svo lögfræðingur vildi byggja upp það mál fyrir hann að hann hafi ekki verið með réttu ráði. Hann hafi þarna verið orðin þar ruglaður að hann hafi ekki séð muninn á réttu og röngu. Og ástæðan væri alls ekki svo að hann hafi gert þetta því að hann var svo reiður við Emmu. Það hefur kannski spilað inn í reiðin sem að dróa hann áfram en það voru lyfin og áfengið og pillurnar sem að drefa hann áfram. Þannig getur rosalega lítið sagt ykkur þetta tímabil í málinu því að hann náttúrulega neitar að tala, ég get ekki leift ykkur að hlusta á yfirheyrslu þótt að ég gjarna vildi gera það og það er í raunin ekkert annað hægt að gera heldur en að lokan inn í fangelsi á meðan það er verið að vinna málið hans og eins og ég segi, lögfræðingurinn er að setja upp þetta mál og ríki setur upp mál gegn honum að reiði hafi stjórna honum algjörlega þarna reiði, öfund og hatur í garð Emmu og hún hafi verið svo sem að hann vildi myrða og því meður voru hinir bara á staðnum og auðvitað vildi hann ekki hafa vitni svo að hann varð að myrða alla. Í fangelsinu þá fer hann líka í mat hjá geðlækni sem að telur það að vera svoleiðis að hann sé með persónuleika röskun, hann sé sociopath, en það sem að spili stærsta partí í þessu öllu saman er að hann er traumatized. Hann er með svo mikla áfallastreitu röskun að það er algjörlega búið að brjóta niður allt taugakerfið hans, tilfinningar, traust til alheimsins og fólks. Hann sé bara ekki samur eftir öll áföllin sem að hann hafði orðið fyrir í lífinu. Hann var ekki með sjálfstraust. Hann í rauninni leit á sjálfan sig sem skít undir skónum hjá öðrum. Og þar sem að hann hafði aldrei geta treyst neinum því að allir enduðu á svíkjan, þá fannst honum hann ekki hafa neina að tapa. Hvað með það þótt hann fær í fangelsi? Það var ekkert verra heldur en að lifa lífinu sem að hann lifði. Og þessi blanda af því að vera sociopath með persónuleikaröskun og áfallastreituröskun hræðilegu kokteill sem að gerði Richard tilfinningalausan, sem að leiði honum einhvern veginn aldrei að komast að því hver hann var í raun og veru. Og hann hataði allt og alla. Fólk var hætt að vera eitthvað fyrir honum og hann var svo sannlega ekkert fyrir sjálfum sér og heiminum í hans augum. En hann endar á því að játa fyrir geðlækninum fyrst af öllum að hann hafi gert þetta. Og margt sem að geðlækninin segir sé alveg hárrétt en það hafi líka spilað inn í að hann var búin að drekka, hann var búin að nota gras og taka þessa pillur og hann var rosalega reiður út í emmu. Hún fannst hún hafa komið skelfilega fram við sig. Og ég ekki sammála Richard með neitt í þessu máli, en ég sammála hún með þetta. Hún kom illa fram við hann, þótt að það réttlæti auðvitað ekki neitt. En svona brotin einstaklingur með ekkert sjálfstraust, sjálfsímyndin engin og með þessa raskanir, hann hefur ekki geta vega á meta það eða unnið úr þessu. Rétt eins og systir hann sagði. Það var ekki sjens að Richard bróðurinnar gæti unnið úr því að Emma hafi hafna honum svona. Líka frekar harkalegan hátt og hunsaðan og ekki búrin eina virðingu fyrir honum. En þar sem hann játar þá verða ekki nein réttahöld. Og líka því hann játar þá forðar hann sér frá dauðarefsingunni sem að lá hann á svo borðinu fyrir framan hann. Svo hann þurfti bara að mæta þannig einu sinni réttasal fyrir framan dómara þar sem að hann var dæmdur í lífstíðarfangelsi án möguleika á reynslulausn. Svo að Richard, sem þarna 18 ára, hann mun aldrei losna. Hann mun deyja í fangelsi sem gamall maður ef hann lifi svo lengi. Þegar hann svo fluttur frá dómshúsinu yfir í fangelsi, þá býða fjölmiðlar fyrir utan dómhúsið af því að þeim langar að ná mynda honum eða gá hvort hann segja eitthvað. Og það fréttakona sem að kallar til hans hvernig gerður þetta eða af hverju gerður þetta. Og hann segir, Jesus told me to do it.
How did you do it?
Og það sem svo áhugaverst að systir hann segir seinna meir að hún hafi ekki tekið þetta alvarlega. Hann var ekki að heyra neina raddir, sko. Þetta var bara húmorinn hans. Þarna var hann að reyna að vera kaldtæðin og sniður. Því að eftir hann segir þetta þá glottir hann til fréttakonunnar, svona ógeðslegu brosi sem á engan rétt á sér. Fólk hefur líka veltið fyrir sér hvort þetta hafi verið svona if I can't have her, no one can, eða þetta að fyrst að hún sveikan eina manneskjan sem að hafði nokkuð tíma að gefa honum ykkur á von þá skipti ekkert máli það var engin tilgangur í neinu af þessu og ég hallast einhvern veginn að þeirri ástæðu en það sem að ég hef verið að velta fyrir mér einna helst hvað í ósköpunum var hann að gera inn í húsinu í allan hennan tíma var hann bara að borða matinn þeirra og sofa í rúmunum þeirra eða horfa á sjóvarpið var hann að drekka, redda hann sér meira fíkniefnum Ég bara skil ekki hvernig hann gat verið inni í húsinu í allan annan tíma með rotnandi líkum og ekkit að stressa sig á því að fara. Því að það hlaut að koma að því að einmitt lögregla myndi fatta þetta og lögregla var búin að mæta þangað nokkru sinnum. Og hann tók alltaf á móti þeim bara eins og ekkert væri eðlilegra. Sem að segja manni kannski helling hugar ástand hans. Hann var kannski ekki alveg að átta sig á því hvað var hann að búa að gerast. En ég man eftir einu öðru máli þar sem að manneskjan dvaldi inn í húsinu í marga daga. Og þá var hugarástandið með þannig að hann áttaði sig ekki á því hvað var að gerast. Og hann vonaði að fjölskyldan myndi hreinlega að lifna við. Þetta væri allt sem hann slæm martröð sem hann myndi á endanum vakna upp af. En maður veit að auðvitað ekki og mun sennilega aldrei fá að vita það. Því að Richard hefur alltaf hafnað öllum viðtölum sem að hann hefur verið beðin að koma í. Fólk hefur líka veltið fyrir sér hvort að horrorcore áhuga hans hafi haft ykkur áhrif en horrorcore aðdáendur hafa stigið fram og varið tónlistina. Það sé aðdáendur út allan heim og ekki eru þeir morðingjar. Þannig að það sé alls ekkert að kenna þessari tónlist hvað hann gerði. En horrorcore vissulega tengdi þau og var til þess að hann hugsaði kannski meira dauðan og opnar grafir heldur en venjulegt fólk gerir svona frá degi til dags. En ég held að það hafi mjög margir þættir spila þannig inn í. og ég hugsa að Richard hafi verið tikkandi tímasprengja. Og það að Emma hafi svikið hann svona, eina von hans hamingju, senda hann over the edge, eins og maður segir. En morðin flokkuðis klálega undir overkill, sem að sýnum hann hversu ótrúlega reiður hann var. Reiði sem að hann gat ekki stjórnað og hvað þá þegar hann var búin að drekka og reykja. Lögfræðingur Richard fóri nokkuð viðtöl eftir að hafa búið að dæma og hann vill meina að Richard sjáir rosalega eftir þessu. Og hann muni lifa restin af lífi sínu í mikilli eftirsjá og hann vilji koma því á framfæru að hann byðist innilegar afsökunar á þessu. Og það má vel vera. En hann hefur allavega einmitt restin af lífi sínu til þess að velta þessu fyrir sér. Hvað átti sér þarna stað og af hverju? Takk kærlega fyrir að hlusta í dag. Takk fyrir að vera til og í guðana bænum forðistu að dýtlverk. Nema þetta podcast. Verið sæl. Haukur, take it away. Sjöfið og þú dottir ekki lukkur. Kýta sáli sem í djúpa hafi sökkur. Gangi lífi eins og flugur.